Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Με υγεία για σας και για τις οικογένειές σας. Και καλή εβδομάδα. Κάτια, καλημέρα.
Καλή εβδομάδα.
Αντώνιο.
Γεια σας, καλημέρα, καλή εβδομάδα.
Τι γίνεται?
Εδώ. Τρομερή αυτή η τραγωδία στην Βόρεια
Σκόπια,
Μακεδονία.
Στην Βόρεια Μακεδονία.
Τρομερή, πραγματικά, παιδιά, τώρα από 14 μέχρι 25.
Πόσους νεκρούς έχει φτάσει, νομίζω 59.
59. Απίστευτο. Έχει και πολλούς εγκαυματίες που έρχονται και στην Ελλάδα, οπότε ας αισιοδοξήσουμε για εκείνους.
Να μην αυξηθεί.
Σκέφτεσαι πώς έχει γίνει δηλαδή και σε πιάνει τρέλα. Μάλιστα.
Φοβερό.
Καλά, τα πολιτικά τα είδατε.
Και τα καμαρώσαμε κάποια εξ αυτών. Εκτός από το ότι τα είδαμε.
Τι λέω εγώ.
Για πες, Αντώνη.
Κοίταξε, ο ανασυνοδημός έχει τρία πράγματα τα οποία έχουν ενδιαφέρον. Το πρώτο είναι, δεν ξέρω αν είναι με σειρά αξιολόγηση, πάντως είναι ενδιαφέρον, ότι έχει νέους ανθρώπους που θα δοκιμαστούν και στην πράξη θα δούμε τι ψάρια πιάνουν. Έχει ενδιαφέρον στις περιπτώσεις. Παιδιά που, δηλαδή νέοι άνθρωποι, νέοι πολιτικοί που έχουν μια διαδρομή στη Βουλή. Δεν έχουν βάρη, δεν έχουν σκελετούς στις δουλάπες τους. Και αυτό θα δούμε αν ανταποκριθούν στο ρόλο τους. Αυτό είναι το ένα. Το δεύτερο είναι, που έχει ενδιαφέρον αν θα πετύχει, δεν είμαι και πολύ αισιόδοξο, είναι η.
Βέβαια, αυτό δεν το είπες για τη ντουλάπα του Δοξιάδη.
Όχι, βέβαια. Το δεύτερο είναι η τοποθέτηση.
Γιατί την είδα ψιλογεματούτσικη.
Ναι, θα την πούμε στο τέλος. Το δεύτερο είναι η τοποθέτηση του αντιπροέδρου. Στη θέση του αντιπρόεδρου του Χατζηδάκη, πώς θα λειτουργήσει το δίδυμο με τον Σκέρτσο εκεί είναι ένα ζήτημα, και επίσης πώς στην πορεία, όχι τώρα που είναι φρέσκα τα πράγματα, θα μπορεί να επιβληθεί αν θελήσει σε θέματα στους τρεις υπουργούς που είναι ουσιαστικά τα παραγωγικά υπουργεία, που είναι οικονομικών, ανάπτυξης και περιβάλλοντος. Μένει να το δούμε. Και το τρίτο είναι ότι αυτή η τοποθέτηση στο Υπουργείο Υποδομών ενός νέου ανθρώπου, όπως είναι ο Δήμας, ο οποίος ακούω τα καλύτερα, δεν τον ξέρω καθόλου, και σε συνδυασμό με τον αναπληρωτή.
Τον Κυρανάκη.
Ναι, θα δούμε, γιατί το βάρος εκεί είναι μεγάλο και τα ψάρια μεγάλα.
Κάτια.
Εγώ νομίζω ότι πρώτη φορά ένα σχηματισμό στο Μητσοτάκη είχε στόχευση, είχε αυτό που λέμε πολιτική χορογραφία. Και γι' αυτό τον
είχε
είδα.
Κόνσεπτ.
Ναι, είχε κόνσεπτ.
Για να το πω ελληνικά.
Να το πεις ελληνικά. Και γι' αυτό στην ομιλία που τους έκανε στο πρώτο Υπουργικό Συμβούλιο πατούσε και καλύτερα, δηλαδή είδα ένα Μητσοτάκη που πατούσε πιο σταθερά από τις πάρα πολλές τελευταίες εμφανίσεις του. Έδειξε του Υπουργείου Οικονομικών και τον Κυριάκο Πιερακάκη, λέγοντας τι πρέπει να κάνει και πώς πρέπει να φτάσει στην κοινωνία πια η ανάπτυξη, και μεταξύ μας αυτό είναι το νούμερο ένα στοίχημα. Έδειξε τους δύο νέους υπουργούς, τον κύριο Δήμα και τον κύριο Κυρανάκη, άρα υποδομές, έδειξε και Μάκη Βορύδη μεταναστευτικό.
Trump style.
Ακριβώς. Ήτανε 2-1, δηλαδή ένα λίγο κεντρό, ένα λίγο νεανικό και ένα λίγο Trump style. Άρα γι' αυτό λέω ότι πατούσε, ήξερε πού να πατήσει. Τώρα βέβαια στην πορεία θα δούμε και από εκεί θα κρυθούν όλα. Γιατί με Δοξιάδη δεν ξεκίνησε καλά. Δηλαδή το στραβοπάτημα έγινε σε 33 ώρες.
Διάβασα ένα πολύ ωραίο, λέει ότι ο Βορύδης είπε, λέει, στην ορκομοσία σε συναδέλφους του, ότι τώρα να δούμε πώς θα υποστείτε τις συνέπειες της τοποθέτησής μου στο μετανάστευσης.
Πάντως να σας πω ένα παρασκήνιο. Όταν τον πήρε τηλέφωνο ο Μητσοτάκης για να του πει, γιατί στην αρχή του είχε πει για το ενέργειας και μετά του τηλεφώνησε και του είπε, όχι Μάικ, σε παρακαλώ, εκτιμώ ότι πρέπει να πας στο Υπουργείο Μεταναστευτικής Πολιτικής. Του είπε ο Βορύδης ότι ναι, αλλά τις απόψεις μου τις ξέρεις, εγώ δεν θα αλλάξω σε αυτή την ηλικία. Και του είπε ο Μητσοτάκης, μην αλλάξεις τίποτα. Ήταν έτσι ο διάλογος, κύριε Δελατόλα?
Έτσι λένε.
Έτσι λένε.
Πάμε στον Αρίστο. Δεν σ' άκουσα το πρωί, Νίκο, τι είπες?
Εγώ είπα ότι.
Για τους Σοκρατές που μπαίνουν τώρα.
Ακόμη κι αν ο Αρίστος Δοξιάδης έχει δίκιο στον ισχυρισμό του ότι η υπόθεση Απόλλων, της εταιρείας Απόλλων, έχει κριθεί από τη δικαιοσύνη και έχει αθωωθεί το 2013, η παρέτησή του δείχνει ότι δεν κάνει για υπουργός. Η παρέτησή του δείχνει ότι δεν έχει πολιτικό μέταλλο. Ακόμη κι αν έχει δίκιο επί της ουσίας. Που δεν το ξέρω, είναι κάτι που πρέπει να το ερευνήσουμε και να δούμε τι ακριβώς είχε γίνει, τι συμβαίνει. Δεν μπορεί να παρετήσει εντός 24 ώρου, επειδή η αντιπολίτευση θύμισε κάτι από το παρελθόν σου. Αυτό είπα, Αντώνη.
Ναι, ναι. Όχι.
Εσύ τι λες?
Συμφωνώ. Συμφωνώ. Ναι. Εγώ απλώ μια παρατήρηση που νομίζω έχει μια αξία να τη δούμε αν ισχύει και πόσο ισχύει στην ακριβιά της, είναι ότι όταν μετέχει σε μια εταιρεία που έχει ένα project 50 εκατομμύρια από το Υπουργείο Ανάπτυξης και υπηρεσίες στις οποίες προείστασε, θα τον κρίνουν ή όχι, είναι ένα ζητηματάκι αυτό.
Ναι, αυτό είναι το δεύτερο που λέει ο Αντώνης. Ναι. Γιατί
είναι ζήτημα
η
μεγάλο,
πρώτη ιστορία αυτή τη εταιρεία Απόλλων λέει, ο κύριος Δοξιάδης ότι έχει δικαιωθεί, βεβαίως ό,τι αφορά το ποινικό σκέλος. Το αστικό υπάρχει, τα 10 εκατομμύρια χρέος είναι εδώ. Ένα αυτό. Και δεύτερον, είναι άλλη ιστορία αυτή που λέει ο Αντώνης, ότι έχει πάρει 50 εκατομμύρια.
Και είναι
την
και μια άλλη ιστορία η ύβρις απέναντι στους διαδηλωτές.
Και είναι και
έτσι,
τρίτη ιστορία.
Αυτή.
Ναι. Σωστό. Τώρα, σε κάθε περίπτωση, στο Μαξίμου δεν το ψάξανε. Αυτό είναι το αποτέλεσμα.
Τον τίτλο της ημέρας πάντως τον έχει η Εστία που λέει «Λεβεντόπεδο Αρίστο, μπες στο μαγαζί και κλείστο». Δύο συνεντεύξεις, φίλες και φίλοι, στη συνέχεια της εκπομπής. Νίκος Παπάς σε δύο λεπτά, κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ, πρώην υπουργός, και λίγο αργότερα Δημήτρης Κερίδης, βουλευτής και πρώην υπουργός της Νέας Δημοκρατίας, καθηγητής διεθνών σχέσεων στο Πάντιο Πανεπιστήμιο. So many... Την εκπομπή αυτή προσφέρει και σήμερα, όπως κάθε μέρα αυτή την ώρα, ο Όμιλος Σωτέ Κοσμοτέ. Ξέρετε, οι αλυσίδες φοριούνται πολύ τελευταία. Εγώ προτιμώ όμως να μιλήσω για άλλες αλυσίδες, συγκεκριμένα για τις αλυσίδες KFC, Lartigiano και Coffee Island, οι οποίες προσφέρουν μία συν μία αποκλειστικές προσφορές με κάθε μας παραγγελία στο box. Γιατί μόνο στο box έχουμε ένα συν ένα καφέ και ρόφημα από τα Coffee Island, μία συν μία πίτσα με 6 κομμάτια από τη Lartigiano και ένα συν ένα φίλε Zinger Cheeseburger από τα KFC. Ξεκινήστε να παραγγέλνετε από το box και βρείτε και άλλες μοναδικές προσφορές σε χιλιάδες αλυσίδες και καταστήματα. Και βέβαια μαζί μας, φίλες και φίλοι, και σήμερα, όπως κάθε μέρα, η Προτέρια. Η τρίτη μεγάλη κλήρωση του Προτέρια Power Giving έγινε και ένας υπερτυχερός από το Κιλκής κέρδισε 50.000 ευρώ μετρητά. 10 νικητές κέρδισαν από 5.000 ευρώ μετρητά ο καθένας και άλλοι 100 τυχεροί θα ξενιάσουν για ένα ολόκληρο χρόνο αφού κέρδισαν τους λογαριασμούς του ρεύματος ή του φυσικού αερίου. Οι μεγάλες κληρώσεις του Προτέρια Power Giving συνεχίζονται κάθε μήνα για όλο το χρόνο και αν θέλετε και εσείς να πάρετε μέρος, δεν έχετε παρά να γίνετε πελάτης Προτέρια σε όποιο πάροχο κι αν είστε. Μπείτε στο proteria.gr ή επισκεφτείτε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια ή καλέστε 18311. Αν είστε ήδη πελάτης Προτέρια, μπαίνετε αυτόματα σε όλες τις επόμενες κληρώσεις. Πάμε τώρα να καλημερίσουμε τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΣΥΡΙΖΑ, τον πρώην υπουργό, τον κύριο Νίκο Παπά. Κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
Καλημέρα, καλημέρα και
καλή σας ημέρα.
Καλημέρα στους πρώτες. Καλημέρα,
καλημέρα.
Καλημέρα, κύριε Παπά.
Μου θυμίζετε τον Παναθηναϊκό. Βάζετε πότε κάνα γκολ, αλλά δεν αρκεί. Και το λέω και με αφορμή την ιστορία του Δοξιάδη, που πράγματι ήταν δική σας πρωτοβουλία να βγάλετε αυτά που συμβαίνουν στις εταιρείες του.
Ναι, κοιτάξτε, νομίζω ότι σταδιακά και βήμα-βήμα εμείς ανακάμπτουμε σε μια συνθήκη παραγωγής πολιτικής και συντεταγμένης δημόσιας παρέμβασης, ας πούμε. Έχουμε πάρα πολλά βήματα να κάνουμε ακόμα, βεβαίως, και στη συλλογική μας λειτουργία και στο πώς αναδεικνύουμε τις αιχμές απέναντι.
Συμφωνούμε σε όλα εκτός από τη λέξη ανακάμπτουμε, η οποία δεν προκύπτει από τις δημοσκοπήσεις.
Δεν είναι το ποσοτικό το θέμα πρώτο. Υπάρχει μια ποιοτική διαφορά σημαντική. Βεβαίως δεν είμαστε εκεί που είναι οι προσδοκίες μας. Θα θέλαμε να αποτυπώνεται μια καλύτερη εικόνα, είναι σαφές. Θεωρώ ότι συνολικά ο προοδευτικός χώρος πληρώνει μια εικόνα κατακαιρματισμού, διότι έχει απολέσει την αξιοπιστία ισχύως, δηλαδή την αίσθηση που μπορεί να έχει στην πλειοψηφία του κόσμου ότι μπορεί να συγκροτήσει τον πόλο που θα κερδίσει τις επόμενες εκλογές. Αυτό είναι το μεγάλο ζητούμενο.
Πάντως, κύριε Παπά, ο Κυριάκος Μητσοτάκης έκανε μια προσπάθεια με έναν ανασηματισμό πολύ νεότερων στελεχών ηλικιακά να σηματοδοτήσει κάτι έτσι πιο φρέσκο. Θα το δούμε στο αποτέλεσμα βεβαίως, αλλά η πρώτη αυτή εικόνα δείχνει ότι έκανε βουτιά στην επετηρίδα. Αυτό θεωρείτε ότι θα βοηθήσει καθόλου τα πράγματα ή όχι για την κυβέρνηση?
Εντάξει, θα μπορούσε να πει κάποιος ότι είναι και στη φάση διευθέτησης ή αναδιάταξης κάποιων εσωκομματικών ισορροπιών εν ώψη εξελίξεων. Διότι ξέρετε, η Νέα Δημοκρατία απόλυσε το πλεονέκτημα που δίνει de facto ένας ανασχηματισμός, όχι μόνο επειδή ανακύκλωσε τα ίδια πρόσωπα και δεν υπάρχει καμία έκπληξη στην ασκούμενη πολιτική, απολύτως καμία, αλλά βλέπετε ότι έχει απολέσει και την ακτινοβολία της σε αυτό που λέμε ενδιάμεση θεσμή κοινωνικής εκπροσώπησης. Θέλω να πω στους τηλεθεατές ότι έγιναν οι εκλογές στην Κεντρική Ένωση Επιμελητηρίων Ελλάδας. Εκεί που η Νέα Δημοκρατία προέκρινε και με τρόπο εμφατικό, θα σας έλεγα, ένα δικό της τέλεχος, ένα τέλεχος της ομάδας Μητσοτάκη, της κλειστής ομάδας Μαξίμου.
Ποιον πλήρωσε ο Βραστάκος, το Μαξίμου ή τον εαυτό του, μάλλον τον Μαξίμου?
Δεν ξέρω. Το πιο πλήρωσε. Εγώ ξέρω ότι ο εκλεκτός του Μαξίμου συνετρίβει. Και πού μάλιστα, στην καρδιά της οργανωμένης επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα. Η μεσαία τάξη γυρίζει την πλάτη στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας. Και βεβαίως, επειδή γνωρίζετε και εσείς τα λόγια μου, τα μασάω, οι δικές μας ευθύνες γίνονται ακόμα μεγαλύτερες. Δηλαδή, πρέπει να κάνουμε γοργά βήματα για να υπηρεμούμε τη συνθήκη του κατακαιρματισμού για την εικόνα
του. Να σας το ρωτήσω με λίγο μεγαλύτερη σαφήνεια. Πιερακάκη στο Υπουργείο Οικονομικών, Δήμα στο Υπουργείο Υποδομών. Αυτά είναι πρόσωπα που ο κόσμος τα κοιτάει και έχει μια προσδοκία ή δεν έχει πια καμία προσδοκία από την κυβέρνηση, όποιος και αν είναι στο τιμόνι?
Αυτό δεν προκύπτει. Προφανώς είναι νεαρά σε ηλικία άτομα, αλλά δεν έχουμε δει να κομίζουν κάτι νέο ως προς την άσκηση πολιτικής. Αυτό που αποδοκιμάζεται, βεβαίως τα πρόσωπα παίζουν το ρόλο τους και η δημόσια παρουσία τους και το αν είναι ευγενείς, αν κινούνται στα πλαίσια έτσι μιας πολιτικής ευγένειας ή αν είναι ξέρω εγώ φανατική ή όχι, αυτά παίζουν το ρόλο τους οπωσδήποτε. Αλλά αυτό που έχει κάνει την κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη να απομειώνεται διαρκώς είναι ο πυρήνας άσκησης, θα σας έλεγα εγώ, επειδή έχω και μια έτσι παραπάνω καλώς εννοούμενη αιμονή με την οικονομία, κυρίως στα ζητήματα της οικονομικής πολιτικής και βεβαίως του κράτους δικαίου και τη διαφάνεια.
Επειδή επιμείνατε στο θέμα της ευγένειας και είναι κάτι που συμφωνούμε, θέλω να σας πάω λίγο στις δηλώσεις του Νίκου Παπά, του συνονόματός σας ευρωβουλευτή, τις καινούργιες για τους, πώς το είπε, ότι θα βγαίνουμε και αν μας έχει τσιμπήσει και λίγο ο ήλιος, μη μας του φεκίσει κανένας λιμενικός.
Τώρα, αυτό τι έδειξε ο Νίκος Παπάς αυτές τις δηλώσεις? Έδειξε ότι βγήκε ένας
ότι
άνθρωπος.
Ότι πρέπει να βάζουμε αντιλιακό.
Όχι. Ήταν πάρα πολύ σαφές το ότι εννοούσε, τώρα αν το πούμε με τον κατάλληλο τρόπο.
Τώρα με συγχωρείτε να μας του φεκίσει κανένας λιμενικός, δηλαδή το λιμενικό μας σώμα του φεκίζει?
Ακούστε με λίγο. Το τι έχει κάνει το λιμενικό μας και δεν έχει κάνει δεν είναι ευθύνη και δουλειά των λιμενικών, είναι ζήτημα πολιτικών εντολών. Και εδώ έχουμε συγκεκριμένη πορεία μέσα στον χρόνο.
Τώρα αυτό που λέτε όμως είναι βαρύ για τους λιμενικούς, κύριε Παπά. Δηλαδή, αν κάποιος τους δώσει εντολή του φεκίστε, εσείς εκτιμάτε ότι εκείνοι θα του φεκίσουν?
Αυτό ήταν μία, προφανώς όχι, αλλά αυτό ήταν μία λεκτική υπερβολή. Αλλά ξέρετε, έχει καταδικαστεί η χώρα μας για την πύλο. Έτσι. Δεν θα κρυβόμαστε εδώ και δεν θα κάνουμε ότι δεν είδαμε ότι πήγε στο Υπουργείο Μετανάστευσης ένας άνθρωπος ο οποίος είπε θα κάνω απελάσεις. Πράγμα που δεν είναι και δική του αρμοδιότητα. Διότι η ηρωνία της ιστορίας είναι ότι ο κύριος Βορύδης αναλαμβάνει ένα υπουργείο το οποίο έχει ως αρμοδιότητα την αρρωγή και τη φροντίδα και την οργάνωση των μεταναστών. Λοιπόν, αυτό ήταν ένα ξεκάθαρο πολιτικό σήμα. Άκουγα και τα σχόλιά σας στην αρχή. Πάρα πολύ σωστά το εντοπίσατε ως τέτοιο. Ο Μάκης Βορύδης έχει μια συγκεκριμένη πορεία. Έχει μια συγκεκριμένη ατζέντα. Και η τοποθέτησή του στο συγκεκριμένο Υπουργείο εξυπηρετεί πάρα πολύ συγκεκριμένους συμβολισμούς. Δεν τον πήγε στο Υπουργείο Εσωτερικών ή στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη.
Ατζέντα Τραμπ έχει.
Ακριβώς. Είναι μια τέτοιου τύπου ατζέντα. Προσπαθεί με άγαρμο τρόπο να την υπηρετήσει. Κατά τη γνώμη μου και από ό,τι φαίνεται, η προερχόμενη από το Πασόκ εξυγχρονιστική πτέρυγα εντός της κυβέρνησης έχει πάρει κεφάλι για τα καλά και έχει κατησχίσει. Και στις παρυφές του κυβερνητικού σχήματος είναι ο Μάκης Βορύδης, ο οποίος του δίνεται η δυνατότητα τουλάχιστον λεκτικά να υπηρετήσει αυτή την ατζέντα. Αυτή είναι η σκληρή πραγματικότητα.
Πάντως, μέχρι στιγμής δεν διαμορφώνεται εσείς η αντιπολίτευση και γενικότερα, θα λέγαμε, εσείς και το Πασόκ κυρίως την ατζέντα. Για ακόμα και αυτή η αστοχία και απαράδεκτη τοποθέτηση κατ' εμέ του κυρίου Δοξιάδη στη θέση του υφυπουργού. Ήταν λάθος του Μητσοτάκη ή του συμβούλου που τον προέτρεψε. Γιατί μαθαίνω, διαβάζω ότι τον πρότεινε ο κύριος Μιλωνάκης, αλλά δεν ισχύει, μου φαίνεται. Κάτι μου λένε ότι ήταν ιδέα του κύριου Σκέρτσου, αλλά θα το δούμε. Δεν έχει
κυρία. Ναι, προφανές ότι ήταν επιλογή του κύριου Μητσοτάκη, αλλά εδώ αποτυπώθηκε η δυνατότητα του ΣΥΡΙΖΑ εν προκειμένου να διαμορφώνουν πολιτικά γεγονότα. Όπως και τις προηγούμενες ημέρες στις αλλεπάλληλες συζητήσεις στη Βουλή, θέλω να σας θυμίσω ότι πυροδοτήθηκαν εξελίξεις από τη δημόσια τοποθέτηση Τριαντόπουλου κατά τη συζήτηση για τη συγκρότηση προανακριτικής επιτροπής, ότι αυτός δεν έκανε τίποτα και τα έκανε όλα ο Αραστός, ο Περιφερειάρχης. Μετά ήρθε το email το γνωστό που ο Τριαντόπουλος δίνει τις εντολές για να υπάρξουν τα κοστολόγια και προφανώς ξανά γίνεται αυτόματα, μπαίνει στο κέντρο της έρευνας η οποία πρέπει να γίνει ο ίδιος ο κ. Μητσοτάκης. Ο οποίος εντάξει μπορεί να ανασχηματίζει, αλλά δεν μπορεί να αποφύγει τα αμήλικτα ερωτήματα.
Τώρα, πώς σας φαίνεται, κύριε Παπά, ότι εσείς σε κάποιες από τις τελευταίες δημοσκοπήσεις είχατε 5% και η κυρία Κωνσταντοπούλου 15%. Έχει δηλαδή εξελιχθεί, δημοσκοπικά τουλάχιστον και συγκυριακά ενδεχομένως, αλλά αυτή τη στιγμή είναι στο 15%.
Κοιτάξτε, ο ΣΥΡΙΖΑ είναι μια συντεταγμένη δύναμη που έχει διάρκεια, έχει και προγραμματικό οπλοστάσιο, δεν είναι μια δύναμη μονοθεματική και έχει και σαφή προγραμματική πρόταση και ονοματίζει και περιγράφει τις δυνάμεις οι οποίες μπορούν να ασκήσουν εναλλακτική διακυβέρνηση. Θεωρώ ότι κόμματα τα οποία δυνητικά μπορούν να ηγεμονεύσουν πρέπει να έχουν αυτά τα χαρακτηριστικά. Καθένας κρίνεται κάθε μέρα. Υπάρχουν κόμματα τα οποία αυτοτοποθετούνται στην αριστερά, άλλα στην κεντροαριστερά, άλλα στην κεντροδεξιά, άλλα στο κέντρο, άλλα στη δεξιά. Υπάρχουν και κόμματα τα οποία λένε ότι αυτοί οι διαχωρισμοί είναι ξεπερασμένοι και ότι 200 χρόνια πολιτική.
Πάντως, εσείς με την κυρία Κωνσταντοπούλου έχετε την ίδια δεξαμενή. Δεν υπάρχει κάποια αντίθεση μεταξύ σας?
Κοιτάξτε, οι δεξαμενές είναι δεξαμενές. Εμείς επιδιώκουμε να πείσουμε και τον τελευταίο Έλληνα πολίτη ότι το πολιτικό πρόταγμα του ΣΥΡΙΖΑ και οι προτεραιότητες δικές μας είναι οι κατάλληλες και αυτές που μπορούν να απαντήσουν στην συγκεκριμένη συγκυρία. Δεν είμαστε ένα κόμμα που ασχολείται μόνο με ένα ζήτημα. Ήμασταν στην πρώτη γραμμή και για τα προβλήματα βεβαίως.
Πάντως εδώ μου γράφουν ακροατές ότι το θέμα Δοξιάδη δεν το έβγαλε ο ΣΥΡΙΖΑ, όπως μας είπατε, αλλά το κίνημα Δημοκρατίας και ο κύριος Γιώργος Φλωράς Παθών, επικεφαλής του τμήματος επιχειρηματικότητας του κινήματος Δημοκρατίας του Στέφανου Κασελάκη.
Δεν το γνωρίζω καθόλου αυτό. Ξέρω ότι έκανε τη δήλωση τη σχετική ο Γιώργος.
Και βλέπω, μπήκα και το τσεκάρω τώρα και πράγματι οι αναρτήσεις του κυρίου Φλωρά ήταν αυτές οι οποίες ξεκίνησαν το θέμα.
Δεν ήξερα ότι είναι στο κίνημα Δημοκρατίας ο κύριος Φλωράς. Όντως έτσι.
Είναι ο επικεφαλής του τμήματος επιχειρηματικότητας στο κόμμα Κασελάκη.
Σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι η παρέτηση του κύριου Δοξιάδη ήρθε από την παρέμβαση του κόμματός μας και του Γιώργου Καραμέρου, του εκπροσώπου τύπου. Θα δούμε και άλλα τέτοια επεισόδια όπως αντιλαμβάνεστε. Θεωρώ ότι έχει ήδη καταναλωθεί το όποιο πολιτικό καύσιμο μπορεί να έχει ένας ανασχηματισμός.
Τώρα μπορεί να υπάρξει, και αυτό είναι το ερώτημα που θα σας θέσω αμέσως μετά τους τίτλους ειδήσεων, γιατί πρέπει να κάνουμε μια μικρή διακοπή. Μπορεί να υπάρξει κάποια συνεργασία των ευρύτερων δυνάμεων της κεντροαριστεράς στις επόμενες εθνικές εκλογές? Γιατί διαφορετικά αυτή η εικόνα πολυδιάσπασης είναι βέβαιο ότι ευνοείται η κυβέρνηση. Πάμε σε μια μικρή διακοπή, θα πάρουμε τον Υπουργό, τον κύριο Παπά, σε περίπου 5 λεπτά και πάλι.